gaur, irrati estudio utzi, eta harri ondoara etorri gara Lesakako liburutegira. Joan den azaroaren hiruan, liburu eremua, eremu libre izeneko erakusketa ireki zen bertan. Ireki edo, aietu, izan ere, berakusketa ibiltaria da Lesakan jarri dutena. Abenduaren bi arte bisitatzeko aukera izanen da. Nafarroko liburutegiaren 150. urtarrilaren eta Nafarroko liburutegi publikoen sarearen 70. urtarrilaren ospakizunaren barne antolatu da erakusketa. Altsasu, San Adrian, Iruña Txantrea eta Murtxante bisitatu ondotikan, Lesakakoa izanen du azken geldialdia. Guri erakusketak bertatik bertara ikustea gustatzen zaigunez, gaur liburutegira etorri gara. Eta bidena bar, gaur Lesakako liburuzain berria izautzeko aukera izanen dugu. Marcos Tantos Arriaga. Haunitzek, dagoeneko pentsatuko zenuten, hau zeai da, berez isiliko mirden liburutegi batean lasai solasean. Lasai, Lesakako liburutegiak atxaldeko ordutegia baitu. Momentu honetan, hiru gaude hemen, gure galderak erantzun, eta gida lanak egitzeko prest dagoen Marcos, aipatu dudan erakusketa eta Neroni. Egunon, Marcos?
Egunon, guztioi.
Bueno, egunon eta ongitorri?
Mi esker.
Bueno, bautu uste, hilabete inguru da amazula, ez, Lesakan?
Ba, jala da, hasi nintzen urriaren 14, eta hilabetea betetzeko zorian nago, eta oso konten egia zan, lehenengo egun hauetan egin diaten arrera oso ona eta polita izan da, eta konten nago.
Ja, zu berez usteut Iruñara zarela, Iruñar onjarbi hartua oala aipatu jazu, ez?
Ba, horrelako zerbait, bai, Iruñan jaioa eta ondarribian bizi nituela 15 urtetik, eta hala da, bai.
Eta usteut guain arte, azken urtean errenterian egon zala, ez? Zango liburutegian.
Bai, horrela da, bertako liburutegian egon du naiz azkeneko lau urtetan, eta ere oso ondo.
Bai, ustute, oain, hola izan dire ez, plaza aldaketa batzuk ez, Nafarroan eta...
Bai, bidei aldi batera gutxi gara bera maitu dira eta langile asko sartu gara berriak eta ja pixka finkoak eta egonkortzeko plantilla eta lanari gogotxu egiteko.
Hoi da, bueno, azoko da bine, mila esker, espreski guri tarte bat egitegatik, ze hau usteut, atxaldeko urutegian ekitzen duzula, ez? Ze urutik zorutara?
Bai, ordu bietatik sortzitara dakagu zabalik, liburutegia.
Eta, bueno, aipatu zu, Lesakarrak ongi hartu zaituztela, ez orduan?
Bai, oso ongi, egia san, oso konten nago, eta hemen onera gerturatu den jenderkin primeran, eta baita ere udaletxeko langilekin oso ondo.
Eta, ez dakit, ze motatako perfila da, hola, liburutegira etortzen dena? Gutxi.
Bai, bueno, gutxi gora bera, gehiengo bat dira pertsona helduak, arratsalde zatozenak, eta baita aurrak. Hau da, pixkat adin tarteari dagokionez txikiak eta pixkat adinekoak, ez? Hor daukagu tartean gazteak eta ezen gazteak, ez direla hainbeste etortzen, baina bueno, horretarako gaudegu eta jarduera desberdinak egiteko, eta azkenean herritar guztiak aprobetxa dezaten daukatela liburutegia eta liburuak eta kultura eta ezagutza haien eskura.
Eta, bueno, joan den azaren irutik, baduzu bisitari berri bat, aipatu dugun, liburu eremua, eremu libre erakusketa.
Hala da bai, zuk esan duzun bezala, erakusketa ibiltaria, Lesakan du azkeneko geltokia, ez? Eta erakusketa honetan ikus daitekena da, Nafarroan irakurketa publikoak izan duen ibilbidea, bere liburutegien historia kontuan hartuz, ez dakit. 19. mendetik hasita gaur egun arte, nola izan den irakurketa publikoa eta liburutegien garapena, eta Nafarro osoan. Eta gero, lekuan tokiko liburutegien inguruan ere informazioa zehazten da, ez? Kasu honetan, hemen daukagu panel bat Lesakako liburutegiari buruz, eta hori guztia da hemen ikus daitekena, pixkat, oro har.
Oida, beraz, bi kontu desberdin, bat orokorra ez, Nafarroari daukena, eta bertzia, tokikoa, kasu ondan, Lesakari dagokena.
Hori da.
Hori da, eta bueno, ez dakite, entzulek Lesakako liburutegia izautuko duten, Harri Ondoa kulturretxean dagoen liburutegia, baina kontua da, erakusketa, hasiera bepin, atarian hasten dela, beraz, Marcos, guazen poliki-poliki, joanen gara atarira, ateriko gara, eta inen dugu poliki-poliki ibilbidea.
Ados.
Eta hemen txekaude, Arriondoako atarira etorri gara poliku egiki. Izan ere, hemen hasten da, sarreran bertan hasten da erakusketa, eta bueno, hemen kagisako batzuk ikusten jugu, kantzurentzat espikatzeko balzaia, minon, eta zer da hemen ikusten duguna, hemen ustut kajak ezik esoinuare badagola, ez?
Bai, horrela da, hemen sarreran pixkat amugisa dago instalazio bat, ez? Xuxurlariak deitzen dena, eta sei kutxa dira, sei kutxa horietatik soinua ateratzen da, hain zuzen pandemia garaian zenbait liburu zaine grabatutako ipuinak, gero sarean jarri zituzten, denen eskura, eta orduan hemen egin duguna da, edo erakusketan tolatu dutenak, dutenek egin dutena da, ipuintxoiek kutxa bakoitzean paratu, eta aukera duzu belarria gerturatzeko eta entzuteko ipuin txiki bat, ez? Horrez gain ere, ez badituzu ipuinak entzuten, ba, nolabait zurrumurru atsegin bat entzun dezakezu eta atentzio ematen du eta gerturatzen zara ikustera zer ote dagoen hemen. Eta bestela ere, bi panela handi daude pixka bat ere testu batekin, ez du bere ez erakusketa azaltzen baizik eta hori, amu gisa da, ez? Ikustezasun barruan zerbait dagoela eta juntzaitezkela ikustera. Ere bai dozkagu beste kutxa batzuk, jolasteko, zenbait esaldiekin eta aukera daukazu botatzeko eta jaiku moduko esarak sortzeko, ez? Esan dezakegu dela erakusketaren atalik ludikoena.
Oida, niri arreta ditu dit, bueno, aipatuzu nola aditzeko bauden kaja batzuk, aditzeko alako embudo bat dute, zaki, sukaldean ibiltzeko embudo bat ematen du, ez? Zehola, hotxan, bozgora jugisa, hori embudo bat, ez?
Bai, 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 berez funtzionalki agian ez da profesionala, baina bai forma eta itxura oso deigarria da. Nik uste ikusten duzun momentutik jabetzen zara horrek soinu ateratzen duela eta hor gerturatu dezakezula belarria, ez? Da pixkat hori bere funtzioa espresiboa.
Hoi da, eta, bueno, ba, zatiri ludikoen ondoan, azalpenak emateko hasierako panela dugu, ez? Bai. Hemen agiri da, ez? Azalpena.
Bai, bai. Pixka bat hemen ikus entzun dezakeguna edo irakur dezakeguna barkatu da pixka bat nola urteetan zer nolako bilakaera egon da irakurketa publikoan. Irakurketa publikoa esaten dudanean da pixka bat herritarrok daukagun aukera kulturara eta ezagutzara iristeko edo, bai, hortaz gozatzeko, ez? Eta eremu librea, liburu eremua, esan aia pixka bat, liburu eremua pixkat, bueno, liburutegi buruz ari da, ez? Kasunetan, liburu eremua izango litzateke, liburutegiak bere jatorrian zaintzarekin lotuta zeuden, hau da, liburua gordetzeko, nez eta jende asko ketzekin irakurtzen eta jendeak ez zuen aukera irakurtzeko, ez? Eta gero nola urtetan zer eta urtean poderioz, ez? Bazkenean, liburu ere mutik ere mu librera pasagara, eta liburu librea izango litzateke gaur egungo liburutegiaz, kultura eta ezagutza ezagutu alizateko daukagun tresna bat, zerbitzu publikoa, eta pixkat bilakaera horren adierazgarri doble kuku izan nahi du izenburu honek eta baita ere erakusketak.
Hoi da, eta horren berri ematen du sarrerako panel honek, eta bueno, ja behin sarrerako utzita poliki hurbilduko gara ja liburutegira. Bueno, hemen ba bertze bat, ez? Ba, u bertze kubo bat.
Bai. Hemen bai pizkat azpimarratzen da kultura altxor bat dela, ez? Eta pizkat lehen aipatu dena, ez? Altxor bat daukagu, leno altxor hori gutxi batzuen eskura zegoen eta pizkanaka eta ba zabaltzen joan da eta zaintza konexioa eta konplizitatea dira erakusketa hau antolatzen duten kontzeptuak, ez? Orduan ba horri buruz hitz egiten du.
Hoi da, eta guen bai, guen sartuko gara barrenera, eta bueno, bien abar, ez dakit, ze harrera izan du momentuz erakusketa honek?
Ondo, irekierak italdia, esan duzun bezala, azarraren iruan izan zen, alkatea Ladizatruzte gitorri zen, eta baita ere Nafarroako liburutegi zerbitzuaren burua, Asun Maestro, hemen gerturatu zen jendeari bisita gidatu bat egin zitzaion, Jaione Vicentek egin zuen hori, Jaione Vicente erakusketaren komisarioa da, eta azalpenak eman zizkigun guztioi, oso interesgarriak, eta pixkanaka jendea gerturatzen denean, ba, azalpenak ematen dizkigu, eta orain arte etorri den jendea konten dago, eta batez ere pixkat ere lezakako bere liburutegeri buruzko informazio ikusi duenean, ba, ere hori polita da.
Bai, txokori nik uste hori izango dela zuzki bisitatu nate interesgarrina, hori gero horretziko dugu guain, Nafarroko liburutegi buruzko informazio ematen duen txokoan gaude, eta hemen hiru ataletan dago banatua, ez? Konplizitatea, zaintza, eta tabertzea, eta konexioa, hoixe.
Hori da, pixkat, erakusketa honek erakusten duena, zenolako aldaketa edo garapena izan duen irakurketa publikoak, ez? Zaintzarena, orain esaten nuen bezala, bada hori, nora, hasieran bakarrik zen altxorri gorde behartu genuela, ez? Etorretarako, ba, sortu ziren liburutegiak. Nafarroko liburutegia berez 1860. urtean zabaldu zen, baina bere aurrekaria izan zen 1810. urtean Iruñan zabaldu zen lehenengo liburutegi publikoa. Hau, frantsesek Nafarroa okupatu zutenean, frantsesek Jose Bonapartek kleroa ezabatu zuen eta bere ondasun guztiak estatura pasa ziren. Orduan, liburuekin egin zutena izan zen liburu guzti horiek bildu eta gaur egun Iruñan San Francisco eskolak dauden lekuan hor komentu bat zegoen, ba, hor jarri eta zabaltzen zuten egunean lau ordu. Bi goizez eta bi arratsaldez eta hori izan zen pixkat aurrekaria. Ondoren 1813. urtean, ba, frantsesak juntziren edo bota zituzten, eta berriz ere liburu horiek sakabanatu ziren 1860. urtera arte. Esaten nuen bezala hor, San Jose enparantzan, hor katedralaren ondoan, erekin berri batean, zena bigarren hezkuntzako instituto provintzialean, hor paratu zen lehenengo liburutegia. Eta 13.000 ale zituen. Hori da pixka bat, Nafarroko liburutegiren astapena, eta lehenengo palenetan ikus dezakeguna zaintzari lotuta.
Beraz, hor, 60 urteko eten aldi bat izan zen, zebat, ez? 1830-tik, 1860-era.
Hori da, 60 urtez, egundu ginen liburutegiri gabe, eta ere, gara izaiak ziren, Republika zela, berrez ere monarkia, eta bueno, karlistadak, eta bueno, garai nasiak.
Garai zaiak izan ziren, bai.
Bai, hala da. Eta ondoren, salto egiten duguia, 1830-era, hor, hamarkadan, Espainian hasi ziren misiones pedagogikas delakoekin, eta bidaltzen zituzten kutxa batzuk, liburuekin, sinistuta zeudelako kultura eta guztien eskura egon bartzula, eta horrek pobreziaren aurka ere bazuela bere garrantzia. Ez pixkat jendea alduntzeko edo beharrezkoa zela ezagutza, zabaltzea eta partekatzea. Ez? Orduan, misiones pedagogikas eta gero Malia Morinerren liburutegi egiteko plana oso garrantzitsuak dira, mugarriak dira. Garai horretan era Altsasun izan zen liburutegi bat misiones pedagogikasekin harreman izan zuela, edo sorrera izan zuen horri esker 1834. urtean. Gerra garaia iritsi zen, ez? Eta horrekin batera zentsura eta errepresio gogor guzti hori. Liburuak ere erre izan ziren, hemen agertzen da aita Ladrón de Guevararen eleberri, bueno, zerrenda bat, ditzen zen, noblistas malos y buenos. Zerrenda horretan zentsuratuta zeuden, ba, Galdós, Rojas Torrio, Fernando de Rojas eta La Celestina.
Kasontan, bueno, Pío Barojaren adizel, el árbol de la ciencia hemen agerida, zerrenda hontan.
Bueno, zentsura izugarria eta represio handia eta horren lekuko ere da erakusketa. Ondoren...
Oixe, hori zaintzari dagokionez.
Zaintzari dagokionez.
Gero badugu bertzatal bat, aipatu duguna, konexioa izenekoa.
Honek dekoa harremanaia pixka bat, Nafarroko liburutegi sarearen sorrerarekin 1950. urtean, ez? Oraindik ginen frankismoan eta represioan, baina bazeuden mugimendu batzuk eta Jaime del Burgok egin zuen bidaia Bartzelonara eta bertako eredua kopiatu nahi izan zuen sare bat sortzeko. Eta berriz ere lehenengo liburutegia sarean sartzen Altsasun izan zen, Altsasun aitzindari izan da mugarri hauetan, ez? Eta honekin pixka bat Nafarroan hasi ziren liburutegiak sortzen, ez? Eta sarean sartzen eta horrek ere ematen dio egitura edo egunkortasun bat eta hasi zen ja pixka bat ere herritarrekin hori, ba, konexioa ditzen dena, ez? Herritarrekin ja, herritarren parte hartzea handiagoa zen, zaitezke edo juntzintezke liburutegira erakurtzen, nahiz eta zintzen dituen liburuak atera, ez eta garai hori da, bigarren zatienetan ikuste zakeguna.
Oida hori, konexioa da, kinez eta azkeneko zatia, errandukun bezala, komplizitatea, hoxe.
Hau, hemen ja salto handia egiten dugu, ez, gero ja, bakoitza gerturatzen zaretinen ikustezak ezu panel asko dagoela, eta informazio asko ez, hor, irurogeita irugarren urtean, azten da, txerako mailegua martxan jartzen da, eta horrek ere garrantzian dia esan zuen. Baina, 2000 urtean, bai dela oso oso garrantzitsua irakurle klubeen sortzea, ez? Barainengo liburutegia izan zen aitzindari horretan, eta ditzen digu ataloni komplizidadea ze... Hemen jarduera honekin pixka bat bi norabideak pixka bat orain arte zen liburutegia zerbitzu bat, ez, eta ematen genuen zerbitzu bat. Orain ere irakurleek ematen digute guri zerbait, ez? Haiek elkartzen dira eta egiten dituzte iruzkinak liburuei buruz eta haien ekarpena oso garrantzitsua da gaur egungo liburutegiak diren bezala ulertzeko. Eta hauekin batera ere ikuste zakegu, 2011 urtean, Nafarroko liburutegia bere egoitza, orain dagoen egoitzan, Mendebaldea auzoan, Iruñan, hartzen duela, eta pixkat, ja sarea, egonkortuta, liburutegi berria erekin funtzional eta ondi horretan, eta pixkat iristen gaiara gaur egungo egoerara, ez? Gaur egungo eran, non dazkagu Nafarroan, 93 liburutegi sarean, 2000 dokumentu baino gehiago, eta... baita ere, zenbait azterketa, non azaltzen baiten, zen olako onurak ekartzen dizkion gizarteari liburutegi sareak.
Oia, eta bueno, liburutegian, ba, liburuak du protagonismoa, baino, ja, aro berri jontan ja, oan dela urte batzutatik ere, ba, nola bat ere filmoteka gisako txiki bat ere, bada, ez?
Bai,
DVD-ak, bai, CD-ak ere batzuzu hemen.
Bai, azken finean, liburua da hasierako formatoa eta oso potentea, baina azkenean liburutegien helburua kultura eta ezagutza zabaltzea da edozein euskarritan dagoela, ez? Hau da, berdin izan digitala edo analogikoa edo DVD bat edo liburu bat edo dena delakoa, ez? Hori garrantzitsuena da azken finean da informazio eduki hori zabaldu eta ezagutaraztea.
Hoxe, eta hori, bueno, errandun bezala, Nafarroko liburutegiei dagokionez, edo, bueno, oroko horrian hartuta, ze aipatu dugun bezala, bigarren zati bat ere badago, txikigua, binon, igual interesgarrina, ez? Herriko liburutegiari buruzko txokua. Hau da, Lesakako liburutegiari buruzko txokua.
Hala da, bai, nire oso interesgarri irutzen zait, eta nik uste dut, Lesakarrentzat, inguruko entzat ere, nahiko interesgarria zen daitekela, izan ere askok ere segurazki ezagutuko dituztela hemen agertzen diren pertsonen izenak, ez? Baina, bueno, ben finean kontatzen dena da, zin urtetan, udaletxeak 1952 urtean eskaera egin zion aldundiari, Nafarroko aldundiari, liburutegi bat sortzeko, ez? Udaletxeak jartzen zuen lokala, eta Nafarroko aldundiak, bat ematen zituen lehenengo bildumaren zatirik handienak, eta nola, 1954 onartu egin zen, eta 1955 urtean zabaldu zen. Hau da, Lesakako liburutegiaren ibilbideak baditu dagoeneko 76 urte. Eladio Esparza jarri zioten izena, bertako idazlearen omenez, eta lehenengo liburu zaina izan zen Manuel Azugarai Arburua. Eta hemen ere ikus daiteke zenbait egoitzetan egondu den, nola gero ere udaletxeko besoleiron egon ondoren, ba, ganbaran egon duzen urte askoz, eta azkeneko 5 urte hauetan, Arriondako kulturetxean egon du da, izan ere, junde pasaden urriaren 24an, 5 urte bete zituen, liburtegien nazioarteko eguna zela, eta beno, gero, berezitasun gisa ere, aipatzea, uste dut mereziduela, hemen daukagula, 1954 urtean, erosi zen lehenengo liburua, eta erregistro liburua, hau da, baukagu erregistro liburu bat, eta horra apuntatzen ziren erosketa guztiak, eta lehenengo erosketa izan zen liburua, izenburua du Historia General de la Cultura, eta oraindik hemen daukagu, liburu zen guztiek, zaintza horretan, lan hon egin dute, eta gure gaur egun arte, gure eskuetara iritsi da. Eta simboliko da, eta aldi beren ere, azaltzeko zenolako garrantzia daukan, edo zen direk izan ditzakeen, ba, lan honek, ez, edo zerbitzu honek ordezen duzu, eta emendako zu. Agian liburu honen edukia gaur egun, eta ka interesan dirik, ze desfasatu dago, eta niko kontserbadorea da, baina bai, nik uste adirazgarri dela garai bateko lana ilustratzeko.
Ba, eta hori azkenin fizikoki hemen duzu liburua, eta, bueno, hemen txuzu, bai, batu dugu Eladio Esparta izena zula, bueno, hemen ageri da, azkenin urduko seilua edo dena, zigilua dena, eta gero hemen...
Zenbait agiri, sorrerari buruz, eta baitaren eko interesgarria dena da, lehenengo liburu zainak egin zuen lehenengo txostena jarduerei buruz, zenbat pertsona etorri ziren, zenbat liburu zeuden lehenengo urtean, eta, bueno, kopia batzuk atera ditugu, ez dira jatorrizkoak, baina horrela jendeak hartu alditu, ez, ikusteko eta irekurtzeko, eta nik uste nahiko interesgarria dela.
Eta gero, ez bakarrik ikusteko zein ziren, ez, nola idatzita dauden,
bai,
ez?
Bai, arai baten lekuko dira dokumentu hauek eta oso adirazgarriak nire ustez.
Hoxe, hoxe, beraz, hoxe bi zati, hemen zati jekina orduan, erdio manzala, igual bisitatuena izanen da, ez?
Bai. Dudari gabe, ulertzeko gara, bai.
Oida, eta, bueno, hemen dudari badunak ere, ikusten denez, bukatzeko badu non galdetu, ez? Hemen erdian...
Bai, erakusketak badu beste alde bat, zena bakarrik historikoa, baizik eta gaur egun ze zerbitzu ematen diren, Nafarroko liburutegiaren, eta bien artean, ba, zuk aipatzen duzun hau, da, zerbitzu kolaboratibo bat, estatuko liburutegi guztikin ematen dena, eta hor badago goberri alde ban, liburutegiek erantzuten dute, zuk egin dezakezu galdera bat, online, zerbitzu hau bakarrik online da, eta epe motz batean, ba, erantzuna jaso, ez? Eta kutxa horretan, kartuizko kutxa horretan dago informazioa, eta beste kutxetan, beste informazio bat ikus dezakezu, ba, beste zerbitzuei buruz, kasu irakurketa erraza, edo irakurle klubena, edo pizka ezagutarazteko edo gizarteratzeko zenolako zerbitzuak ematen ditugun.
Hoxe, eta bueno, hori, eran bezala, ba, liburu eremu librea erakusetari dagokionez, bion, bueno, ba, uste berritasunik guainez, ba, uste, azaren 17an, ba, berriki beran egin den bezala, tailerren bat ere izanen dela, ez? Liburu bat eginen dut, izeneko aurretzako tailerra.
Hori da, hori da. Bai, tailerra hau dator erakustarekin batera, eta proposatzen diegu bertako herritarrei, ez, interesa badute. 8-12 urteko mutiko entzat, eta neska mutiko entzat zuzendua dago, eta hemen egingo dutena da, erakutsiko zaie, eskulan moduan edo eskulan gizan, zenola haiek egin dezaketen beren liburuzka, ez? Eta orduan horretxo batzuekin, eta ari batekin bizkarra josteko, eta nik uste nahiko interesgarria dela. Modu bat da, haiei irakusteko zer den liburu bat, haiei historiari buruz hitz egiteko aitzakia, ez? Baina modu ere hori baludiko batean, haiek ondo pasatzeko, eta azkenean jungo dira hemendikan, eta haiei ondo informazioarekin eta liburuzkarekin haien etxetara.
Hoxe, eta ez du gara, minon hori editargik eskainiko du, ez? Nafarroako editore independenten elkarteak.
Hori da, hori da, bai. Eta esan duzun bezala, azaroren 17an izanen da, arratsaldeko 5:30etan, eta izen ematea liburutegian da. Bertan, eman dezakezu izena, parte hartzeko hemen.
Hoxe, eta, momentuz, animatu daien dia, edo...
Bueno, justo orain zabaldu dugu, beraz, orain dikan ez daukagu, baina bai, bazakit ere, bai, ikastetxeei zuzenduko zaiela informazioa, eta interesadokan guztiak egiteko.
Bale, imaginatzot, honat etorriki dena unitz, adin hortako aurrak izango dela, beraz, bai, bueno, euren gana aietzeko ez duz esfortzu ondurik inbarko kasu batzutan.
Bai, hori da, mentxe egunero datoz, eta oso desaten digu, bai.
Hoxe, Markos, ba, mil esker, informazio guzti hori ematxe gatikan, ja, zer moduz duaien... Baina, aipaturiko erakusetaren bar dugu berriz ere, abenduaren bira, azte, egonen dela ja ikusgai, ordutegia liburutegikoa, ez?
Ordu bietatik sortietara, horrela da bai.
Hoxe, ba, mila esker, zarpenerik emategatik, eta, ba, ongi segi zure martxa berri jontan.
Mila esker zu behi, ondo izan.